Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u intervju Medija Servisa. Ja sam Bruno Perić, a u studiju pozdravljam našeg današnjeg gosta, predsjednika gradskog ogranka SDP-a, gospodina Branka Kolarića. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na poziv i pozdrav svima.
Evo da krenemo odmah sa novim sastavom zagrebačkog SDP-a nakon silnih previranja. Problema izbacivanja, sastavili ste tako reći novu ekipu, novu snagu, što ćete konkretno ponuditi građanima, što mislite da su prioriteti i mislite li da će vas građani u svemu ovome čuti s obzirom na to koliko je SDP realno pao u Zagrebu?
Da. Gledajte, ja svaki posao, pa tako je ovaj, ozbiljno i sustavno radim. Godinu dana od kako vodim gradsku organizaciju, puno toga je napravljeno, samo to se još ne vidi u javnosti. Dakle, mi smo napravili nekakve, osnovali smo mjesne organizacije po gradskim četvrtima, osnovali smo forum žena, forum seniora, forum mladi, dakle sve ono infrastrukturu stranke, na tome sam radio puno. I što mi je još važnije, stranačke savjete, mislim da imam sjajne ljude, zaista sjajne, mislim da SDP-ov savjet je jači nek što je bio bar u zadnjih 20 godina. Dakle, sa svojim kontaktima, nestranačkim ljudima, sad imam jedno 120 ljudi po stručnim savjetima i to je, ja mislim, ključni dio infrastruktura stranke za terenski rad, a savjeti su za politički sadržaj. I sad smo, dakle, stavili smo nekih 6 domena na kojima ćemo raditi u gradu, dakle, politike SDP-a koje ćemo gurati u ovom mandatu, isto tako ćemo nuditi za sljedeće lokalne izbore. Dakle, to je jedna ovako tema inkluzivnosti, uključivosti. Imamo tu, dakle, ta domena uključuje i osobe starije životne dobi, i seksualne manjine, i nacionalne manjine, ali bih naglasio da imamo radnike emigrante i da to je neko pitanje koje jest političko, na koje se trebamo pripremiti, integracija ljudi, odnosno suživot sa ljudima koji dolaze iz različitih dijelova svijeta. U Hrvatskoj ih je službeno oko 100.000, a neslužbeno možda i više, dakle to je nekako političko pitanje kojim ćemo se mi baviti. Dakle, osim inkluzivnosti, domena dobrog upravljanja gradom, domena kulture i obrazovanja, i ove gospodarstvo i financije i sve na bazi digitalnog grada, odnosno digitalne mreže. Dakle, pokušali smo malo drugačije posložiti, da ne idemo po klasičnim sektorima, dakle, briga za starije u inkluzivnost, zdravlje možete u inkluzivnost, dakle, imat ćemo i klasične teme, ali evo, razvijamo neke nove ideje. Jako sam u stvari vesel i optimističan kad vidim što su mi počeli proizvoditi moji savjeti.
Uh-huh. Kada kažete dobro upravljanje gradom, kakvim vam se ono trenutno čini, sudjelujete u vlasti, kakav je tu vaš odnos s Možemo, kako gledate na njihov način upravljanja?
Da, mi de facto sudjelujemo u skupštinskoj većini, dakle podržavamo skupštinsku većinu, u izvršnoj vlasti malo manje, jer izvršna vlast i gradska uprava, mi imamo neki ljudi iz naših redova koji su na nekim pozicijama, pa ja sam direktor nastavnog, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, ali manje puno sudjelujemo, manje mogućnosti imamo u samoj izvršnoj vlasti, nego mi činimo skupštinsku većinu, evo samo to bih htio da se naglasi. Pa ja bih rekao da ono što je dobro, što se događa u Zagrebu za zdravlje grada, zaista jest neka financijska konsolidacija i nema curenja novca kao što se prije događalo. Dakle, grad je u suficitu, no međutim, građane to baš ne zanima. Građani vide da trava nije pokošena, da ima smeća, dakle, to su temeljna pitanja s kojima smo i mi nezadovoljni, uputimo kritiku. Uputiti kritiku je lako, nego pokušavamo pomoć kako da se to napravi.
Treba naći rješenje, najlakše je, što se kaže, kritizirati samo
da,
bez rješenja.
Najlakše je svi možemo, ne valja ovo, ne valja ono. Pitanje otpada, dakle, jedno od temeljnih pitanja u gradu su promet i otpad, dakle, nekakva komunalna pitanja da bi građani mogli normalno živjeti. Pitanje otpada je jako važno, mi apsolutno se zalažemo za jedan centar gdje će biti upravljanje otpadom, dakle, na jednom mjestu, i mi za to predlažemo da stojimo na onom prijedlogu da to bude Resnik i da se tamo napravi centar za upravljanje otpadom, i treba napraviti i kompostanu i sortirnicu. I,
ali tu se svugdje nalazi na nekakav otpor građana koji žive u mjestu, naselju, blizu kojeg bi nešto trebalo
graditi.
A kako ali vjeriti onda ljude, kažem, spominje se da uvijek neko spomene primjer Švicarske gdje se grade, ne znam, spalionice ili nešto slično uz naselja, pa ako je to dobro napravljeno, kvalitetno napravljeno, ne bi trebalo imati nikakvog lošeg učinka po zdravlje ljudi, naravno to mora biti prioritet.
Da, gledajte, s jedne strane, kako se kod nas radi u državi i ono iskustvo koje imamo, ja mogu razumjeti ljude. Jer kada se po PS-u napravi energana, dakle to je tamo gdje se termički obrađuje, nije spalionica nego se energija proizvodi i tako, dakle to bude u centru grada, u Europi gdje imate gore i travnjak i to bude uklopljeno. Dakle, apsolutno to može biti sigurno. Ali ja razumijem kad vidimo kod nas afere, znate, potroši se novaca, napravi se ovako i onako da građani mogu biti zabrinuti. Dakle, ako se to dobro napravi, ja nemam ništa da ja živim pokraj centra za upravljanje otpadom. Dakle, to onda je, to se danas modernim tehnologijama apsolutno može dobro napraviti. Samo Hrvatska posla nekad nas razuvjere oko toga.
Da, nažalost, to što sami kažete, građani su s pravom skeptični oko bilo kojeg projekta. A pogotovo nekih takvih. Što se tiče stanovanja u gradu, znači vidimo astronomske cijene kvadrata, najma, o tome da ni ne pričam. Ok, spominje se da je prosječna plaća u Zagrebu 1300 eura, ali kak je neko jednom dobro napisao, sam vidio u prosjeku moj pas i ja imamo tri noge, tako da nećemo se držati onda tih 1300 eura, nego ljudi žive sa znatno manjim iznosom. Kako to riješiti?
Dakle, sigurno što je dodatno povisilo cijenu, odnosno potražnju za stanovima u Zagrebu, je potres centar grada, dakle ljudi su se iselili i veća je potražnja za stanovima izvan centra. Grad može regulirati, odnosno lokalna samouprava, gradnjom stanova gradskih, dakle sad smo donijeli jučer na, odnosno skupština je donijela odluku o izmjeni kako se unajmljuje, da se pravednije dodjeljuju gradski stanovi socijalno ugroženima i da imamo neku vrstu priuštivog stanovanja, to otprilike 6000 stanova, treba graditi nova, grade se u Podbrežju. Ono kako bi se cijena stana mogla srušiti u Zagrebu jest da se proširi, dakle, urbanistički plan da se napravi, recimo, kada bi mi se odlučila, to SDP, koliko, neću još za 100% reći, ali moji koji rade u savjetu, jedna od temeljnih pitanja gradske politike, osim ovih komunalnih, je pitanje urbanizma, planiranja vizure razvoja grada Zagreba na duge staze. Dakle, kada bi mi, ono, sjećate se onog Zagreb na Savi, kada bi se Sava stavila u korito, kada bi tu bi se dobile enormne kvadratni kilometri građevinskog zemljišta, što bi smanjilo cijenu onda gradnje. Dakle, Zagreb je sad relativno ograničen, ima taj prostor gdje ima za gradnju, niču nove zgrade, suočavamo se sa problemima, dakle, zgrada se napravi, Novi Zagreb Zapad gdje ja živim, Lanište i slična naselja, izgradi se velika zgrada, nema vrtića, nema škole, dakle, nema urbanog planiranja, a to ja mislim da je temelj razvoja, da moramo znati kako će nam izgledati grad i što nam treba. Neka se gradi, dakle, ja nemam apsolutno ništa protiv visokih zgrada u Zagrebu, to je lijepo, dakle, trebamo raditi, trebamo biti moderan grad, ali uz to ne može se samo stambeni objekt bez osiguranih parkinga, bez osiguranog vrtića, bez osigurane škole, infrastrukture.
Doma zdravlja neki i tako dalje.
Da, ne možemo, jer kod nas se događa, neko izgradi zgradu, onda se nastane pritisak tih novih stanara, naravno su jako ljuti i frustrirani, dođe, nemaš nigdje ništa. Ali to je unaprijed treba biti tu planirano. I sada s ovim izmjerama ovih planova urbanističkih, to svakako to i možemo, nema problema s tim. Dakle, tu se apsolutno slažemo da mora i u izgradnju stambenog prostora biti ova infrastruktura temeljna. Ja bih volio da grad razvijamo, da vi u Zagrebu za neko vrijeme, 20, 30, 50 godina, dakle, da sve potrebe temeljne koje imate možete obaviti na 15 minuta u svom kvartu. Dakle, da imate dom zdravlja, i ljekarnu, i školu, i vrtić, da ne morate i trgovinu. Dakle, to je...
To bi bilo idealno, ali eto, sami kažete, mislim, i u zadnjih 20 godina se gradilo uglavnom da se grade stambene zgrade, da se ljudi useljavaju, a od sadržaja malo ili ništa, vidimo koliki je problem sa nedostatkom vrtića samo u gradu.
Pa da, to baš dobro ste to rekli, jer ljudi kupe stan, obično to budu mladi ljudi, dignu kredit i kupe stan i izdvaju veliki količinu novca i sad dođu tamo, nema ništa od onog što je potrebno i ljudi su na grad, ne. Dakle, to bi trebalo drugačije regulirati, drugačije planirati. Vrtići su isto jedan veliki problem koji smo imali ove godine, jako smo raspravljali što s djecom koje su ostale neupisane u vrtiće, kako to riješiti. Mislim, sigurno će se graditi vrtiće, SDP grada Zagreba je apsolutno za to da se naprave kapaciteti i da to je prava demografska mjera. Nije mjera dati ženama naknadu da budu kod kuće i ne rade, nego treba omogućiti da imaju djecu, obitelji i da djeca mogu biti u vrtiću pa i 24 sata da vrtići rade ako treba, razumijete, neko kad radi u smjenama. To je ono što grad mora pružiti. Naravno, u ovih dvije godine nemoguće sve to nadograditi, ali to je neki smjer u kojem će SDP gurati. Dakle, dostupni vrtić za svako dijete u gradu Zagrebu.
Do kada imate neki rok možda u kojem bi se to po vama dalo izvest, čujemo od gradonačelnika i njegovih savjetnika, suradnika da se gradi više vrtića nego ikada, međutim naravno uvijek je pitanje kada će oni biti gotovi, kada će se moći sva djeca upisati, da nema situacija u kojima pa makar i jedno dijete ostane neupisano.
Da, dakle, bile su prve informacije da je 3000 djece ostalo neupisano, pa negdje 850, dakle vrtića 15, kako se ne varam, nemojte me točno uzeti za riječ, se gradi i bit će relativno brzo. Dakle, to jest jedan od prioriteta da se naprave. U sljedeći, dakle, Zagreb postaje gradilište, je teško doći do izvoditelja građevinskih radova, jer došlo je dosta i europskog novca i gradskog se ulaže. Dakle, to bi se kroz par godina trebalo omogućiti da imamo kapacitete prostorne. Drugi problem je ljudstva i odgojitelja i oni koji trebaju raditi u vrtićima. Dakle, tu isto trebamo brigu za radnike, uvjete. Dakle, teško je naći ljude koji će raditi i u vrtiću, u domu za starije njegovatelje. Ljudi koji su u tom poslu, recimo, izučeni, često nam odu u zapadnu Europu gdje imaju veće plaće i to je problem s kojim se suočavamo.
A što se tiče, idemo malo o izbornom zakonu, promjeni izbornih jedinica, to jest konkretno sam više mislio na ukidanje prireza koje će ići ne na izborne jedinice, toga ćemo se nakon toga dotaknuti, ali dakle ukidanje prireza u gradu, čuli smo od gradonačelnika Tomaševića da će dići porez na prihod maksimalno, koliko će ići zbog tog gubitka u HDZ-u, ga očekivano prozivaju da kažu da vlada eto radi, želi dići svima plaće, a onda eto dolaze zločesti gradonačelnici ne samo Zagreba nego i nekih drugih gradova i kažu pa vi ćete nam izbiti stotine milijuna eura iz džepa.
Ja bih rekao da vlada pomaže kao super hik, ne? Pomažem tako da nekom drugom uzmem i to vama dam. Dakle, nije vlada novac kojim ona raspolaže, nego uzela novac gradovima i onda daje građanima, a onda zločeste gradonačelnici to uzimaju. Dakle, to je jedan pamflet HDZ-a da, dakle, veliki gradovi od 4 velika grada u 3 HDZ nije na vlasti, jel tako? Split, Rijeka i Zagreb, odnosno ne sudjeluju u vlasti i naravno da HDZ cilja kako te gradonačelnike oslabiti. Mi u SDP-u još razgovaramo oko toga, dakle, i razgovarali smo već s koalicijskim partnerima, još ćemo oko proračuna za 24. tu razgovara, dakle, ono što je gradonačelnik izjavio da bi on volio, dakle, da se taj porez dire maksimalno, dakle, da se ljudima ne mijenjaju, dakle, ništa im se ne bi promijenilo u neto iznosu, jer koliko je prirez, 18% sad bi se porez na dohodak plaćalo. Generalno, SDP jest za porez na dohodak, dakle, to je progresivni porez, jer onaj koji ima više plaća više. PDV je linearni porez, dakle neko sa mirovinom od 300 eura će isti platiti PDV na flašu vode kao i ja koji imam nekoliko puta viša primanja. Ne? Ali dakle, mi jesmo generalno za progresivne poreze, no međutim isto tako mislimo da ljudima trebaju rast plaća u ovoj inflaciji, ovom pritisku, jer ako pogledate, ne znam, cijene su na 2021. 25%, hrane 35%, dakle, ona osnovne namirnice su jako poskupile, jako, jako. I Tu ćemo još mi razgovarati sa Možemo i vidjet ćemo, dakle, kako ćemo se oko toga postaviti. Mislimo da bi trebalo i malo pustiti da ljudima ipak narastu plaće.
To u svakom slučaju vjerujem da to svako može pozdraviti, ali o tom potom. Što se tiče izbornih jedinica koje sam spomenuo, eto sad prekrajanje, dobro jučer je bila cijela gugula u Saboru.
Od datuma, da.
A oko toga ko je kada trebao potpisati, dakle, sam zakon je li sve dostavljeno, no nećemo o tome, eto, Zagreb podijeljen i dalje sve jedno, sad nakon četiri je pod tri izborne jedinice, kako gledate na?
Pa gledajte, ja mislim da nije dobro da imamo 10 izbornih jedinica, mi smo ponudili već prije godinu dana da se na 6 izbornih jedinica svede Hrvatska, ja mislim i Ustavni sud je rekao da se administrativne jedinice ne smiju dijeliti, dakle da županije budu dvije izborne jedinice. U prošlom načinu kako su krojene izborne jedinice, mislim da su samo bile tri županije podijeljene, sad novom su šest. Dakle, čak šest županije je podijeljeno, što je suprotno preporuci Ustavnog suda. A ovo u gradu Zagrebu, recimo, kad gledate ko političar, sad dođete na glavni kolodvor, razgovarati s građanima, a oni iz glavnog kolodvora odu neko u šestu, neko u drugu, neko u prvu izbornu jedinicu prema Novom Zagrebu kad idu, ne. Mislim da to nikako nije dobro i ne može se grad dijeliti na tri izborne jedinice koje su proširene, jer grad jest jedna cjelina. Dakle, grad Zagreb, i mi ga politički promatramo, SDP, dakle, naravno da ćemo koordinirati sa drugom i sa šestom, jer ne možemo raditi razdvojene kampanje u Gornjoj Dubravi, u Novom Zagrebu Zapad i na Medveščaku. Dakle, to je jedna cjelina. Ne?
Vidjeli smo ovog ljeta, eto, nažalost, oluje koje su pogodile grad, nešto čemu se mnogi uopće ne sjećaju da su ikada tako nečemu svjedočili ovdje. Što grad može ili poduzima ili treba poduzeti po vama kako bi se to, eto, ako se slučajno, nadajmo se naravno da neće, ali ako bi se opet ponovilo, da bi se moglo pomoći građanima čije su nekretnine ili neke druge stvari oštećene, kako bi se to nekako osiguralo, što tu napraviti?
Da, pitanje nekakvih većih katastrofa koje se događaju, nikad ne možemo imati dovoljno kapacitete i biti dovoljno pripremljeni. To smo vidjeli kad je bila pandemija i potres. Dakle, ono što možemo raditi je da gradimo nove zgrade po propisima protupotresno, dakle da tu pokušamo napraviti čišću situaciju, da urbano planiramo grad, dakle da ima, dakle onda kad se radi dobro planiranje, onda imaš i uplanirano i ako se dogodi potres, ako se dogodi ovo, pa od skloništa, od onog svega što treba. Treba držati dakle, prostore koji su potrebni za evakuaciju, za nešto, dakle, brinuti se o njima, osoblju koje treba raditi u takvim situacijama, ali velim, kad dođe neka katastrofa, tu nitko nije, nigdje u svijetu ne može biti dovoljno pripremljen, ni SAD, ni u Africi, ni to. A ovo što je u Zagrebu bilo, zaista je bilo nevjerojatno i srećom da nema više ljudskih žrtava.
Naravno, da. Za kraj, eto, još jedna tema nevezana uz Zagreb, ali vezana uz vašu struku, što bi se, nažalost, možda i moglo dogoditi u Zagrebu. Vidjeli smo u Splitu hripavac da se počeo širiti, a razlog, kao razlog je navedeno to da je manje ljudi cijepilo svoju djecu. Koja je vaša poruka po tom pitanju?
Pa da, gledajte, tijekom COVID-a smo imali velike rasprave i puno dezinformacija oko cijepljenja, učinkovitosti, sigurnosti. Dakle, cijepljenja za djecu sigurna, apsolutno su dobra, jer kada cijepljenost, dakle, kad se određeni broj djece cijepi za neke bolesti, to je 90%, za neke 95%, onda ta bolest ne može izazvati epidemiju. Kad to padne, onda se može dogoditi epidemija. To nije dobro, no međutim, uvijek kad se dogodi, onda se poraste ovaj cijepljenje. To je isto, smo imali epidemiju ospica u Dubrovniku i bilo je u Srbiji te godine, pa nekoliko djece je umrlo i onda su svi odjednom cijepili. Nažalost, bilo bi, meni je žao da se to događa, jer bolje da to ne trebamo iskusiti, a ništa nego pozvati ljude i reći da program koji se radi, provodimo ga 70 godina cijepljenja i bili smo zemlja s jednim od najboljih cijepnih obuhvata, no nažalost u zadnjih 10 godina pada nešto obuhvat cijepljenja djece.
Nadajmo se da će se to promijeniti. Gospodine Kolariću, hvala vam puno na dolasku u intervju Medija servisa. Vidjet ćemo se, vjerujem, i drugom prilikom.
Hvala na pozivu, bilo mi jako ugodno.
Vama, cijenjeni slušatelji, hvala na pozornosti. Pratite nas naravno i dalje. Do tada, lijep pozdrav.